Vi skal kigge på Filipperne kapitel 2 i dag, og jeg vil starte med at læse lidt fra en sang af Bob Dylan, som han skrev i 1979 på et album, der hedder Slow Train Coming. Bob Dylan, han er sådan lidt en spøjsfætter. Han har haft sådan nogle forskellige perioder i sit liv, og han har også haft en kristen periode, hvor han lavede to album, hvoraf det her Slow Train Coming var et af dem. Der skrev han nogle fantastiske sange og nogle dejlige tekster på mange af de sange. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at han ikke kunne hænge lidt længere fast i den periode, men det, sådan er det med Bob Dylan. Men han skrev sådan her på den her sang, der hedder You Gotta Have to Serve Somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Og så, det var så omkvædet, og så var der en masse forskellige vers i sangen, som så beskrev forskellige mennesker i forskellige situationer. Og så vender han hele tiden tilbage til det her omkvæd, at du bliver nødt til i dit liv at tjene en eller anden. Enten er det Gud, eller også er det djævlen, men du har et valg. Den her sang, den provokerede en anden stor kunstner på det tidspunkt, der hed John Lennon. Han synes, at den var patetisk, han synes teksten var latterlig, og han synes også, selve sangen rent musisk var til grin. Og så han skrev en modsang, en antisang til den her sang, som hvis omkvædet lyder sådan her. You got to serve yourself, ain't nobody gonna do for you. You got to serve yourself, ain't nobody gonna do for you. Og så gennemgår han så i sangen også forskellige religioner, forskellige guder, forskellige ting, som folk tjener og søger tilflugt hos og hjælp hos. Men han bliver ved med at vende tilbage til det her omkvæd, at der er kun én, og det er dig selv, og det er ham, du skal tjene. Med de her to udsagn, og de her to kunstnere, så vil jeg også spørge i dag, hvem er det, vi tjener? Fordi at vi bliver nødt til at tage et valg og træffe en beslutning, om vi vil tjene Gud, om vi vil tjene djævlen, eller om vi vil tjene os selv. For vi skal tjene en eller anden, eller et eller andet. Og med det i tanke, og det i baghovedet, så vil jeg vende tilbage til dagens tekst. Og vi læser et relativt stort uddrag af teksten, cirka halvdelen af Filipperne 2. Det er ikke det hele, vi kommer til at dykke ned i, men så får I ligesom en fornemmelse for ånden og for stemningen i kapitlet. Sådan. Nu er det næsten så småt deroppe, at jeg faktisk bliver nødt til at vende mig om. Jeg ved ikke, for jer dernede. Ellers må I lytte godt efter. Filipperne 2, 1-18. Lydighed og ydmyghed efter Kristi sind. Og det er Paulus, der skriver til menigheden i Filippi. Hvis der trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind. Gør intet af selviskhed, og heller ikke af indbilskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel. I skal have det samme sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han som havde Guds skikkelse. Og så går Paulus videre over i en form for lovsang, som fandtes i den første kirke, som han citerer her. Han regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre til Guds Faders ære. Og så er vi tilbage til Paulus igen. Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse. Ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer både at ville og at virke for hans gode vilje. Gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger. Så kan I være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn midt i en forkvaklet og forvildet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med jer alle. Glæd I jer ligeledes og glæd jer sammen med mig. Så fik vi også sluttet af med det, som kendetegner Filipperbrevet rigtig meget. Den glæde, som der er i vores frelse, og også den der glæde, der er i at tjene hinanden. I min forberedelse, der stødte jeg på en forfatter, som hedder Philip Yancey, som har skrevet en række kristne bøger, en amerikansk forfatter. Han skrev en form for tilbageblik på hans liv, hvor han sagde, at han havde været med, at han havde interviewet en hel række mennesker i sit liv, som jeg ved ikke, om han har haft en form for journalistisk tilgang til sit forfatterskab, men han har i hvert fald mødt og interviewet en hel masse forskellige mennesker. Og når han sådan skulle konkludere ud over de her mennesker, som han har mødt og snakket med, så kunne han dele dem op i to kategorier. Den ene kategori, det var stjernerne, og den anden kategori, det var tjenerne. Stjernerne, det var jo selvfølgelig typiske kendte mennesker, musikere, sportsstjerner, højtstående politikere, det kunne være kendte, andre kendte forfattere, som sådan tilhørte den ene gruppe. Og den anden gruppe, det var tjenerne, det var folk, som måske var involveret i nødhjælpsarbejde, i arbejde med misbrugere, i arbejde for andre mennesker, ofte folk, som arbejdede længe, hårdt, til lav løn og uden særlig meget anerkendelse. Det var dem, han så også kaldte tjenerne. De her to grupper mennesker skal vi prøve at se lidt nærmere på. Stjernerne. Stjernerne, de er først og fremmest optaget af sig selv. De er optaget af deres egen udvikling, og de er optaget af deres egen succes. De har det bedst sammen med andre stjerner. Der var en dansk musikgruppe, der skrev for nogle år tilbage, at der sådan skulle give sådan en konklusion på, hvordan en stjerne forholder sig til verden. Så stjernen siger, jeg er forkendt til det her sted. Jeg vil have andre kendte med. Stjerner, de vil gerne være sammen med andre ligesindede. De er alligevel dog afhængige af os andres, pøblens anerkendelse, og derfor så har de sådan en lidt mærkelig tilgang til tilværelsen. De er både på sin vis dybt afhængige af andre menneskers feedback og kritik, og alligevel så vil de også gerne fjerne sig lidt fra andre mennesker. Når Philip Yancey han skulle sådan overordnet konkludere på de her mennesker, så sagde han, at han aldrig havde mødt sådan en elendig gruppe mennesker før. De havde stort set alle sammen problemer i deres parforhold. De havde dybe identitetsproblemer, psykiske problemer, var afhængige af en masse forskellige former for terapi. Og selvom det var dem andre mennesker så op til, så havde de selv meget tvivl på egen personlighed og på egen hvile i sig selv, alle de her stjerner. Den anden gruppe mennesker, tjenerne, de har flyttet fokus væk fra sig selv, og de er lige pludselig blevet optaget af, hvad de kan bruge deres liv på i forhold til at være noget for andre mennesker, i forhold til at hjælpe andre mennesker. de lever lidt ud fra det princip, som der står i prædikernes bog. Vi skal lige kigge på et enkelt vers fra prædikernes bog, kapitel 11, vers 1. Den har jeg så ikke lige fået med der, men den læser jeg så op herfra. Der står i prædikernes bog, kapitel 11, vers 1. Kast dit brød på vandet. Du finder det igen efter lang tid. Det er sådan måske en lille smule kryptisk, men det der menes med det, det er at også se det i relation til de her tjenere, det er at det her brød, det er det som tjeneren skal leve af. Det er det han spiser, det er måske hans tid, det er hans penge, det er hans opmærksomhed, det er det der giver ham liv. Det vælger tjeneren, det vælger den her type personlighed at kaste på vandet. Og det vil sige, at han vælger at investere det i noget, som han umiddelbart ikke kan bruge til noget. Det er umiddelbart ikke noget, der giver ham liv og mætter ham, at han kaster det her brød på vandet. Men han vælger at ofre noget, som han selv har brug for andre mennesker. Og han gør det, fordi at han har et håb om, at det kommer igen til ham. At han får noget tilbage efter lang tid. Hans investering, det offer, som han giver, det giver nemlig andre liv. Det brød, som han kaster på vandet, det er noget, som andre kan bruge til at blive mætte af, til at vokse og til at udvikle sig. Og det er et møjsommeligt arbejde. Det er noget, der koster noget tålmodighed, og det er noget, der koster noget investering. Men det kommer igen til ham. I hans iver og i hans håb, der bliver han ved med at finde ny energi og ny glæde i sit arbejde. Og han er ikke så afhængig af andre menneskers feedback, af andre menneskers kritik. Hans eget tjenersind, hans egen identitet, den står ikke og falder med, om andre folk kan lide ham, om andre folk giver ham god feedback, om han får god kritik på sit nye musikalbum, på sin nye film, som skuespiller osv. 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 Han har sin identitet i noget andet, i det at give, og han har sin identitet i det kald, som Gud har givet ham. Så der er altså umiddelbart et tab i hans investering, men han arbejder ud fra et håb om, at hans investering den vil vende tilbage og give afkast med tiden. Jeg hørte et interview med en dansk kvinde, der arbejdede med bekæmpelse af Ebola i Liberia. Det var meget rørende at høre hende udtale sig. Hun var hjemme i Danmark på et orlov, og hun skulle også tjekkes, om hun var syg. Og hun gik igennem en periode, som selvfølgelig var speciel, både når hun arbejdede i Afrika med bekæmpelsen, men også når hun var hjemme. Og hun sagde så til sidst i det her interview, at lige så snart, at hun havde været igennem den her orlovsperiode, og lige så snart, at hun var erklæret fin og rask og frisk igen, så ville hun tage tilbage. For hun kunne se et kæmpe behov, som hun kunne være med til at hjælpe og være med til at dække. Og hun er jo sådan et eksempel på en, der har fjernet fokus fra sig selv, og så lige pludselig er det gået op for hende. Der er masser, der har brug for mig, og der har brug for min hjælp. Og det er nogle af de ting, jeg tror, Paulus han tænker på, både i fysisk forstand, er der jo masser af er der brug for hjælp masser af steder, men også i åndelig forstand og i kirkelig forstand, når han skriver til Filipperne. Husk på hinanden, prøv at rette fokus lille smule væk fra jeres egne behov, fra jeres egen udvikling, fra jeres egen succes, ud på de mennesker, I er sammen med. Det er jo egentlig det, der er meningen. Så med den her indledning, der vil jeg også spørge dig. Er du stjerne eller tjener? Er du stjerne i dit eget liv? Tænker du på, hvordan du kan udvikle dig? Hvordan du kan opnå succes? Hvordan du kan opnå fremdrift og anerkendelse? Eller er du tjener? Har du fokus på mennesker omkring dig? Har du fokus på, hvad du kan gøre, for at andre mennesker kan udvikle sig, og for at andre mennesker kan få brød, som vi hørte om i prædikeren? Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg selv en tendens til at stræbe efter at være stjerne, og blive stjerne. Det har sådan, jeg har altid, hvad kan man sige, været ambitiøs med de ting, jeg har gjort, både da jeg gik i gymnasiet. Efterfølgende var jeg meget engageret i atletik og trænet på eliteplan, og havde drøm og håb om, at jeg kunne udvikle mig og blive rigtig god og rigtig dygtig og komme med til store stævner og så videre, så videre. Så jeg ligesom personligt været inde i den her, hvad kan man sige, stjerne-tankegang. Det så aldrig rigtig lykkedes helt, men det er sådan en anden sag. Men det er noget, jeg kan ikke genkende til, og også i mit arbejde som arkitekt, kan der også være en tendens til at stræbe efter det ultimative, det smukke, de store, flotte bygningsværker, som kan komme i forskellige magasiner og blive kendt og kan blive snakket om det, man er med til at lave. Så det er noget, der hvad kan man sige, som jeg sagtens kan genkende til selv. Jeg kan nævne et lille pudsigt eksempel. I den her uge, der havde jeg en lidt ærgerlig oplevelse på arbejde. Jeg kom hjem til Rita og sagde til hende, at det her nærmest været den dårligste dag i de snart 9 år, jeg har været på mit arbejde. Og det var fordi, at jeg havde arbejdet med et projekt sammen med en lille gruppe inde på vores tegnestue i over 2 år for en virksomhed. Og jeg synes, at det var blevet et super godt projekt. Det har helt klart været det jeg har været med til på tegnestuen som arkitekt, der var det allerbedste. Og jeg var sådan begyndt, og vi var så kommet til en fase nu, hvor vi sådan skulle lægge det sidste hånd på det og sådan tegne det færdigt. Og så overgive det til dem, der skal bygge det. Sådan at vi ligesom lige kunne nå at tegne det igennem, og så løse alle problemerne. Og så jeg var sådan i mine tanker begyndt at tænke lidt, nej, når det bliver udført, og så står det der, og rigtig flot, og det har jeg været med til, og bum, 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 bum. Og så i onsdags fik vi så at vide, det bliver ikke til noget. Fordi at dem, der skulle bygge det, og dem, der skulle betalt for det, de var ravet uklar med hinanden. De kunne ikke arbejde sammen, og derfor så faldt det til jorden. Og de var glade for at arbejde sammen med os, og de ville også gerne arbejde videre sammen med os, men de vidste ikke lige, hvornår det bliver. Om det bliver i år, eller næste år, eller om det måske bliver noget helt andet. Så er sådan, ja, det er en usikker tilværelse at være stjerne, i hvert fald, hvis det er det, man stræber efter. Og så kom jeg hjem og snakkede med Rita, og hun sagde så til mig, jamen så er det jo godt, du har prædiken, du kan forberede dig til. så det gik jeg så videre med. Den er der ikke nogen, der har taget fra mig i hvert fald. Men det blev alligevel også vigtigt for mig, at nedtone min egen stræben efter måske noget opnåeligt, måske noget uopnåeligt. Det kan jo godt opnås i en stjernestatus på nogle områder, kan jo godt opnås. Men det må bare ikke være så vigtigt for mig, og det må ikke være så vigtigt for os, vores egen personlige succes i forhold til det, at vi er sat sammen med nogle andre mennesker, og vi har en opgave i forhold til hinanden. Stjerner, de skinner for en tid, men de brænder ud, og man glemmer dem igen. Og måske er det tid for os, for dig og for mig, at skifte status fra stjerne i dit eget liv til tjener for Gud. Og søge Gud for, hvem det er, du skal betjene. You gotta serve somebody, the devil or God. Eller som John Lennon skriver, yourself. Hvem vil du tjene? Jeg var til møde. Det er sådan lige lidt arbejdsmæssigt lige i øjeblikket, men det er sådan meget min verden udover her. Jeg var til møde hos en stor entreprenør, der hedder NCC, ude i Søborg, for noget tid tilbage. Og vi sad 8-10 omkring det her mødebord. Og folk, de kom med hver deres, der var nogle ingeniører, der var nogle arkitekter, der var nogle sådan projektledere. Og folk havde sådan hver deres hat på, og kom med hver deres bidrag undervejs i møde. Og det gik sådan sin gang, og der blev skrevet referat, og det tager sådan 1,5-2 timer. Men undervejs i mødet, så kiggede jeg ligesom rundt på de her forskellige ansigter, og så var det som om, jeg lige pludselig kunne se min ældste dreng, Ludvig, som voksen, sidde rundt om det der bord og udtale sig som ekspert på et af de der områder. Og det slog mig ligesom, at da jeg så gik hjem, så mødte jeg ham faktisk på vejen. Han var på vej ned med et brev i postkassen. Jeg blev simpelthen så glad for at se ham. Og så tænkte jeg, jamen det er jo egentlig det, der er min rolle. Det er, at jeg er med til at omslutte min dreng og mine børn, og med til at give dem en masse godt nu, sådan at de kan udvikle sig og vokse til at tage deres rolle omkring det bord, eller i den sammenhæng, eller i det job, eller i den fremtid, de nu skal være i. Der er det min rolle at give det videre, som jeg har, og som jeg har fået, til mine børn. Og det blev også lidt et billede for mig på, hvad det er, jeg tror, at Gud han vil sige til os i dag, og sige til mig i dag, og til dig i dag. Jeg tror, han vil spørge os om, hvem er dine børn? Vi har selvfølgelig en familie, som vi er en del af, og har måske nogle børn, eller søskende, eller hvad for en sammenhæng vi nu er i, som vi er af den vej, er der blevet givet os et ansvar. Men derudover, så tror jeg også, at Gud han ønsker at give os nogle børn, nogle åndelige børn, nogle kirkelige børn, eller nogle børn på en eller anden måde i den sammenhæng, der nu passer for dig. Det kan også være på dit arbejde, det kan være frivilligt arbejde, det kan være mange forskellige ting, så det kan være i kirken, det kan være uden for kirken. Men jeg tror, at Gud han har givet dig nogle mennesker, som du skal tage ansvar for, og som du skal lægge energi i, og lægge al din kraft i, at se dem udvikle sig, dem vokse, og dem blive til noget. Måske noget, du selv har, som du kan give videre til dem. Og jeg synes, det er en dejlig orientering i livet, at vi kan få lov til at så noget i andre, og Gud han ønsker at bruge os til det, sådan at det vi har fået af Gud, det evangelium vi har fået, den frihed som vi har fået lov til at opleve, den kærlighed vi har modtaget, den skal ikke stoppe her, men den skal gives videre til nogle andre. Og jeg synes, at vi skal bruge tid i bøn, hver især også til at bede Gud om enten at forny det kald, eller vise os, hvem det kunne være, som han har en udfordring til os om at tage os af. Hvem er vores børn, og hvem er det, som vi skal kaste kraft og energi i at se udvikle sig. Og så bliver det også lige pludselig et hjertebarn for os, en opmærksomhed, en energi at se andre udvikle sig, som rækker ud over vores egen succes og ud over vores egen stjernestatus. Så kan det jo godt være, at vi stadig kan opleve succes og opleve, at tingene lykkes i vores eget liv, men det er måske ikke det eneste, der så er centralt tilbage i vores liv. Så er der også det at give det videre, som lige pludselig begynder at blive væsentligt for os. Og det tror jeg er sundt og rigtig godt. I vers 15 i Filipperne 2, der står der noget om at være himmellys i verden. Og det tror jeg har lidt med det her at gøre, at når Paulus nævner det her med himmellys, at han ønsker, at vi skal være himmellys i verden. At være himmellys i verden, det er at betjene andre mennesker. Det er at være noget for andre mennesker. At give det videre, som vi har fået fra Gud. Og det himmellys har Gud jo selv givet os og vist os i Jesus Kristus. Et fantastisk himmellys. Og det skal vi kigge en lille smule på nu, fordi det er tekstens hovedpointe og tekstens hovedperson, nemlig det, at Jesus Kristus, han blev vores himmellys, og han var den første, der på den måde trådte ned fra sin stjernestatus i himlen og blev tjener på jorden. Til det vil jeg gerne lige vise et lille eksempel her. Sådan. Det er den eneste illustration, jeg har med i dag, så I må virkelig nyde den. Resten det er tekst. Men jeg håber, at der er nogle billeder i teksten også, som I måske kan gribe fat i. Jeg hørte for nogle år tilbage på arbejde, min chef tale om et engelsk begreb, som man kalder the property ladder. Altså sådan en ejendomsstige. Det er et engelsk udtryk, som beskriver, hvordan man som ung kan blive rig, skulle jeg til at sige, igennem ejendom. Det vil sige, man har som udgangspunkt ikke nogen bolig. Man flytter hjemmefra og starter i nul. Og det er ikke muligt at træde direkte ind og købe den drømmevilla med havudsigt, som man gerne vil have. Den er simpelthen for dyr og uopnåelig. Så for at komme hen til ens drøm, så bliver man nødt til at tage trin for trin på den her property ladder. Og det vil så sige, at man må købe en lille andelslejlighed, eller en lille ejerlejlighed. Det skal være noget med en lille smule kapital i, og en lille smule investering i. Så det dur ikke at bo til leje, i forhold til the property ladder i hvert fald. Men man køber så en lille lejlighed. Og så går tiden, man betaler lidt af på den. Hvis man er heldig, så stiger ejendomsmarkedet også en lille smule. Og så laver man så sådan et switch, et skift på et tidspunkt. Så sælger man sin lille lejlighed og køber en lidt større lejlighed. Og den bor man så i nogle år, betaler lidt mere af, og igen, hvis man er heldig, så stiger ejendomsmarkedet igen. Hvis ikke, så må man jo blive der på det trin et stykke tid endnu. Og så kan man så købe et rækkehus. Og så efterhånden, som tiden går, så tager man trin for trin, og kan så måske til sidst ende med at købe den her drømmevilla med havudsigt, som man havde håbet på fra starten. Og det er så the property ladder. Og det her, det nævner jeg, fordi at jeg synes, at på mange måder så beskriver det måske lidt en tankegang, vi har som mennesker og har som samfund også, at vi gerne vil udvikle os trin for trin og stige opad. Man kan også se det lidt, når man for eksempel går til lønsamtale på sit arbejde. Så det er meget sjældent, man går ind med en bevidst agenda om, at man vil stige ned af lønstigen. Man regner med som udgangspunkt, at man i hvert fald holder stand, og man holder sit lønniveau. Og man har selvfølgelig et håb om, med den ekstraordinære gode indsats, man har ydet, at man stiger et trin eller to, eller et eller andet, eller får et tillæg. Så det er sådan en meget naturlig tankegang. Sådan skal det også være. Men i forhold til, hvem Jesus er, og i forhold til Gud, så er det slående at se, hvordan at Jesus, han boede i den ultimative bolig, i ultimativ smukhed, i sikkerhed, og var en del af guddommen i himlen, i evigheden, urørlig, og alligevel så vælger han at træde hele vejen ned af den her property ladder, fra aller øverste trin, og så direkte derned, hvor stigen starter på jorden, i at blive født i en lille stald i Bethlehem, aller længst nede på den her opstigning, der starter Jesus. Og han bliver sidenhen flygtning, tager til Egypten med sine forældre. Han kommer tilbage igen, bor i en lille afkrog i Israel, nok det man vil kalde udkants Israel. Væk fra rampelys. Han er håndværker, han arbejder med sin far. Stille og roligt liv. Ikke noget stort show på nogen måder. Og så træder han så offentligt frem som 30-årig, og det kører sådan lidt op og ned. Han har både lidt succes, og han har også modstand undervejs. Men det ender alligevel med, at han har en eller anden form for mulighed for eller valg omkring at blive stjerne eller at forblive tjener. For det var kendetegnet for hans liv, at han var kommet for at tjene os som mennesker. Men til sidst skulle han tage beslutning om han ville forblive tjener, eller om han ville udvikle sig til at blive stjerne. Og det var et hårdt valg, fordi det betød, at han skulle gå i døden. Og han valgte at forblive med at være tjener, og han valgte at gå dødens vej. Og det gjorde han for os, for dig og mig, for at vi kunne få adgang til Gud i himlen, og for at vi kunne træde af den her property ladder direkte fra vores jord og vores elendighed op i himlen, op til Gud. Og det er det kald, som han også ønsker at give videre til os. At vi har også en opgave med at tjene hinanden og med at tjene andre. Vi er ikke kaldet til at gå i døden for andre på den måde, som Jesus gjorde. Det har han gjort én gang for alle. Det kan godt være, at der er nogen, der skal tage den beslutning i en given situation. Men Jesus, han har kaldet os til at tjene hinanden. Han har kaldet os til at aflægge fokus på vores eget liv og vores egen succes, og så lægge den over på nogle andre mennesker. Så vi har valg i dag mellem at holde fast i vores menneskelighed. Vores menneskelighed, som har rettet fokus på os selv, og som er ikke bærer frugt ud over vores eget liv. Eller så har vi et valg imellem at række ud efter den guddommelighed, som Jesus han ønsker at give os. Så står der i teksten noget om frygt og bæven. Det er jo ikke sådan nogle ord, vi hører om så tit i det samfund, vi lever i. Det er ikke sådan nøgleord i humanismen, og det er heller ikke så nemme at tage fat om og forklare. Men jeg synes alligevel, at vi lige skal stoppe op og lige prøve at reflektere lidt over, hvad det er, Paulus han mener med frygt og bæven. Og han keder det også en lille smule sammen med frelsen. Så jeg tror, først og fremmest, så skal man se på det med frygt og bæven, som om, at Paulus han har noget vigtigt at sige. Det er derfor, han bruger de ord med frygt og bæven. Det er nogle vigtige ting, det her med at leve for andre og med at betjene andre mennesker. Jeg tror ikke, at vi skal arbejde ud fra frygt og bæven i forhold til, om vi bliver frelst eller ikke bliver frelst. Jesus Kristus, han har frelst os én gang for alle, og det står urokkeligt fast, at når vi kobler os selv på Jesus Kristus, når vi søger ham af hele vores hjerte, så er vi frelst. Men vi skal alligevel være opmærksom på, at der er en alvor omkring vores frelse. Og det er det, jeg tror, at Paulus han mener med frygt og bæven. Vi skal arbejde. Vi er frelst. Vi er i sikkerhed hos Gud. Men fordi vi er det, fordi vi har fået så meget givet, så har Jesus også et håb om og en forventning, at vi forvalter det, vi har fået på en god måde. Og det er det, jeg tror, der ligger i det her med frygt og bæven. Der er en alvor i det. Der er en fare i det. Der er en fare, at vi glemmer, hvor meget vi har fået givet, og falder ud og falder tilbage. Men Paulus ønsker, at vi skal være opmærksomme på, hvad er faren ved det. Og der har jeg tænkt på tre områder i vores liv, hvor at der kunne være en fare for, at vi glemmer det her tjenersind, og vi parkerer det. Og det første, jeg har tænkt på, det er det her med at være magelig og være bekvem. Der er selvfølgelig perioder i vores liv, hvor vi ikke har tid, hvor vi ikke har overskud. Det kan være sygdom, det kan være travlhed, det kan være små børn. Det kan være forskellige ting, der styrer vores liv i perioder, hvor vi ikke har tid og overskud til at række ud til andre mennesker. Det kræves der heller ikke af os, at vi altid har det overskud. Det tror jeg Gud ved, og det tror jeg, at Gud han har fuld forståelse for. Men der, hvor jeg tænker på, at magelighed og bekvemmelighed kan blive et problem, det er, hvor vi ligesom falder tilbage i en rolle omkring nogle strukturer i vores liv, en indretning i vores liv, hvor vi har opbygget en masse rutiner, om så skal vi have tid til at slappe af, og når vi kommer sådan, så skal vi lige, og der skal være rum til det, og nej, det kan jeg ikke lige nu, fordi der skal jeg læse avis, der skal jeg drikke kaffe, der skal jeg den og den. Og efterhånden så kan vi godt indhylde vores liv i en masse bekvemmeligheder, en masse magelighed, som vi forsvarer, og som vi mener ikke på nogen måde kan skæres af. Og her der snakker jeg ikke om ting som, at vi skal på arbejde, og vi skal uddanne os, osv. osv. Selvfølgelig skal vi det, men ud over de ting, kan vi godt få opbygget sådan en bufferzone omkring os, som gør, at vi slet ikke kan deltage i andre menneskers liv, eller række ud over os selv. Og vi kan måske endda også opleve, at vi begynder at forsvare den her bufferzone. Den er der ikke nogen, der skal røre ved. Den er der ikke nogen, der skal trænge ind i. Det har jeg ret til. Det har jeg lov til. Og der mener jeg, at Gud han udfordrer os i dag til at gøre op, hvis vi er kommet i den situation, at vi er blevet for malige, og vi er blevet for bekvemmelige. Til at gøre op med det, træde ud over den grænse, og så begynde at ret fokus på nogle andre mennesker og på den tjeneste, som Gud han har til os, frem for at blive i den her bufferzone. Paulus skriver til Efeserne 5:14, vågn op, du som sover. Det kunne vi måske også godt bruge her i prædikenen på nuværende tidspunkt. Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Måske er det tid til, at vi vågner op i dag, og vi oplever, at Kristus, han lyser ind i os, oplyser os igen, men også, at han lyser en vej frem foran os. Hvad for en vej er det, vi skal gå, og lyser på en tjeneste eller på nogle mennesker, som vi skal tage os af. Så lad os tage det til os. En anden udfordring, vi kan møde i rollen som tjener, det er det her med at være skuffet, og med at være bitter, med bitterhed. Jeg synes tit, at jeg har snakket med folk, som har kommet i kirken, eller som kommer i kirken, at de har haft nogle dårlige oplevelser i kirken. Det kan være i forhold til en konkret tjeneste, hvor de føler sig udnyttet. Det kan være manglende anerkendelse for det, de har gjort. Det kan være en strid med nogle af lederne. Det kan være mange forskellige ting. Jeg har selv kommet og opvokset i Pinsekirken, og kommet i Pinsekirken i mange år, indtil jeg mødte Rita, og kom også lidt i Pinsekirken lige efter, vi havde mødt hinanden. Og jeg er rigtig glad for den kirkelige baggrund, en lidt mere karismatisk baggrund. Men en ting, jeg altid har haft lidt svært ved med min personlighed i Pinsekirken, det er, at jeg synes ikke, der var rum for kritik. Jeg synes, det var svært at diskutere lidt mere åben, hvad der gik godt i kirken, og hvad der ikke gik godt i kirken. Og der har jeg haft nogle dårlige oplevelser med nogle forskellige kirkelige ledere, som jeg har snakket med, da jeg var yngre i Pinsekirken. Og det har været skuffende for mig. Og jeg har synes, at jeg har haft ret. Det synes man jo tit, ikke? Det har jeg måske haft i nogle ting, måske ikke i alle. Men i hvert fald så har jeg også ligesom stået med en situation, hvor jeg kunne ikke rigtig få løst de her knuder. Dels så kommer jeg nu i den her kirke, og dels så tror jeg ikke, at dem, som jeg har haft konflikter med, nærmest kan huske det mere. Så jeg står ligesom med et valg. Hvad skal jeg gøre med de her ting? Jeg kan ligesom hænge fast i de her knuder og i de her problematikker, eller jeg kan lægge dem til side, eller lægge dem over til Gud og prøve at komme videre. Det er jo ikke sådan, at man bare skal fortrænge det heller, men man kan også blive hængende for lang tid i de konflikter, og så kan det så bitterhed i ens liv. Og jeg tror, at den her bitterhed, hvis den får lov til at være i ens liv for lang tid, og hvis den får lov til at synke ned i ens hjerte, så tror jeg, det kan blive ligesom, når Jesus snakker om den her lignelse med talenter. Han har givet os nogle talenter, han har givet os nogle gaver, han har givet os noget, som vi skal bruge, også i forhold til andre mennesker. Han har hver især givet os et ansvar, og det er vigtigt for Jesus, at de talenter, som han har givet til os, at de får lov til at vokse og udvikle sig. Det er det, der er pointen i lignelsen. En har fået 10, der kommer 20 tilbage. En har fået 5, der kommer 10 tilbage. Og så er der så en, der har fået 1. Og han er bange for sin herre. Han er bange for den, han har fået talenter fra. Jeg tænker, at måske kan han også have været skuffet, bitter, ukampdygtig. Han går hen og graver sit talent ned i jorden. Så vi skal passe på med den her bitterhed, med de her skuffede følelser, at de ikke betyder, at hele vores liv, alt hvad Gud har givet os, vores talenter, at de bliver gravet ned i jorden. For så kommer der ikke noget vækst, så kommer der ikke noget ud af vores liv, så vokser det ikke. Så kan vi ikke række ud til andre mennesker til det, og udføre det kald, som Jesus han har givet os. Så i dag er det tid til, hvis vi oplever noget, der nærer en bitterhed, skuffede følelser, få det frem i lyset, først og fremmest over for Gud, i bøn, men også måske over for en anden, som du er fortrolig med, måske her i kirken, måske et helt andet sted. Få det udtalt, få det frem i lyset, og så starte på en frisk, sådan at vi kan komme tilbage til det kald, og til den tjeneste, til de mennesker, som Gud ønsker, vi skal være noget for. Og det kan godt være en proces, men det er tid til at komme i gang med den. Den sidste udfordring, det kan være, at vi føler os slidt, udbrændt. Og der vil jeg nævne et eksempel med Peter og Jesus. Peter han var jo en fantastisk personlighed. Han var handlingens mand. Og han fulgte Jesus i tykt og tyndt og kæmpede for ham og udtalte store ord og store handlinger. Men han svigtede Jesus til sidst, da det galt allermest. Og han var så skuffet over sig selv. Han var så skuffet over sit liv. Han var også skuffet over, at evangeliet tog den drejning, at Jesus skulle gå den vej, og det fik det udfald, som det gjorde. Han var så træt og skuffet og udbrændt, at han besluttede sig for, efter at Jesus var død, at tage tilbage til Tiberias, til den sø og til det land, han kom fra, hvor han var fisker, for at genoptage sit gamle job og sit gamle erhverv. Det duede ikke mere med det der med at følge Jesus. Der var ikke kommet noget godt ud af det, og nu måtte han tilbage til noget, som han kendte, tilbage til fiskeriet. Og der ved Tiberias sø, der møder den opstandende Jesus, Peter, igen. Og han stiller ham det her spørgsmål: elsker du mig? 3 gange. Og det bliver selvfølgelig, dels bliver Peter skuffet over, at han spørger ham 3 gange, for det burde jo være nok at spørge 1 gang. Men samtidig så bliver der også noget, der kommer til at kendetegne hans liv altid i hans tjeneste, derfra og frem efter, at i det spørgsmål, om Peter elsker Jesus, der ligger der også en kaldelse til at vogte, til at være noget for de mennesker, som Peter han var sammen med, for kirken, for hans medkristne. Elsker du mig, Peter? Ja, herre, du ved, jeg har dig kær, så vogt mine lam. Ud fra Peters kærlighedsrelation, hans fornyede kærlighedsrelation med Jesus, der vokser hans tjeneste frem. Og det er også sådan i dag, at hvis vi føler os slidte og udbrændte og trætte i vores tjeneste, så må vi tilbage til den kærlighed, som Jesus han har til os, og som han ønsker at vise os. Og det er ud fra den kærlighed, at vi må finde energi til at komme videre. Jeg vil slutte af med at læse en gammel engelsk salme. Den er også på dansk, men jeg synes, den er bedst på engelsk. Så vi tager den på engelsk. Der står, "Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace." Og det er mit håb og mit ønske med prædiken i morges, at vi må tilbage til Jesus, se hans storhed og hans skønhed, og sidde sammen med ham, opleve hans nærvær ind i vores liv, og den verden, der er omkring os, at den må fortone sig lidt, men også det, at i hans lys og i hans kraft, at vi må gå videre ud og tilbage til den verden i det kald og i den tjeneste for de mennesker, som Gud han har sat os sammen med. Skal vi bede sammen? Herre Jesus, jeg takker dig for dit fantastiske liv her på jorden, hvor du valgte at være tjener for os hele vejen igennem, selvom det kostede dig døden til sidst. Og jeg beder om, at du vil hjælpe os til at forstå det fantastiske i at være tjener sammen med dig for de mennesker, som du har givet os på vores vej. Og Jesus, jeg beder om, at du vil hjælpe os med de udfordringer, vi har i vores liv, med de ting, som forhindrer os, som binder os, til at få dem frem i lyset nu, og til at lægge dem over til dig, så vi kan blive fornyet i vores kærlighed til dig, og fornyet i vores kald, som du har til os. Amen.